Araka izany dia tafiditra tao anatin'ny fandarana ampelamiary isika miarabanareo izay ianareo izay misafidy ny hijanona hatrany miaraka amin'ny radio Don Bosco amin'ity talata faraika ambin'ny folo ny volana oktobra taona roa amby roapolo amby roa arivo ity. Manatitra ihany koa ny fiarabana ny namana Arliva eo amin'ny lafiny teknika izay hatrany no mampifandray antsika ao anatin'izao ora iray hiarahana tao anatin'ny fandarana izao. Tsaivina ary mafisina ity am-piandohana fa afaka miditra mivantana ianao rehefa vita ny 30 minitra voalohany amelabelarany ny vahiny ny lohahevitra hoentina amin'ity anio ity. Ny SMS azonao alefa dia an'izao sahady amin'ny alalan'ny 0338 850 02. Ny fidirana mivantana moa tsy miova ihany koa fa ny 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09. Izay no ela fa vahintsika amin'ity anio ity i docteur Lanto miarabanao tompoko a misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity.
Ia, dia miaraba ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny radio ary miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa.
Ya, verina indray tsika ankehitriny ny fandarana mivantana dokotera tao anatin'izay roa volana ny atoana izay ny iray volana moa zany a fialan'ny sasatra tanteraka tato anatin'ny fandarana ny volana manaraka kosa na ny rinana ireo fandarana efa nandeha. Dia izao tsika miverina manomboka mivantana indray mifandray amin'ny mpiaino mifampizara ny maso ao anatin'ny fandarana. Amin'ny ity anio ity zany a dia manohy hatrany isika ny momba ny fanaovana ny dokotera tena. Efa maromaro ny zavatra nyresantsika tao anatin'izay hoe mampididoza ny fanaovana dokotera tena izay. Amin'ity anio ity isika ao anatin'izay hoe fanaovana dokotera tena izay a dia hijery kosa ny atao hoe ny tombontsoa azo avy amin'ny fananana dokotera mahazatra. Zay ny lohahevitra efa mizarantsika hoe ny tombontsoa azo avy amin'ny fananana dokotera mahazatra. Dia izay zany no resahana fa tiako anontaniana voalohany tsisatsisatsiaritra anatin'la lohahevitra dokotera hoe tsara ngamba ny faritantsika mba hahafahan'ny mpiaino a mampitovy ny hevitra ao anatin'ny sainao a ny hoe ahoana marina moa ny atao hoe dokotera mahazatra.
Marina izay ny tenenin'livy zay a tsy misy ho ampiko tsony fa avy etrany a dia resaka hoe miatrika ny telo volana maranana ny taontsika izao. Zay zany zavatra ankizabe a dia miomana amin'ny taona vaovao ihany koa zay rariana avy etrany fa ho tsaratsara kokoa noho izay lasa izay a eo amin'ny lafiny fahasalamana. Tsika moa izany tsy miara amin'izay resaka izay fa ny atsitiko teny izao ihany ko a ny varimangatsika rehetra tamin'ny leloha hevitra zay efa nentina hatramin'izay mantsy a efa vita sy efa nivaliana daholy. Fa ny talata fahaefatra ihany ko tsika dia mbola miaraka eto
fahefatry ny volana amin'ity oktobra ity.
Fahefatry ny volana amin'ity oktobra ity ka raha mbola misy hevitra azo resahana amin'izay zavatra ay dia miandry ny hevitra avy any aminareo a fa manjary drindrangely koa eto a ny mahafady ny dokotera tena raha voatsy izay ny resaka. Fa mahafantatra koa tsika ao anatin'izay fa ny 30 minitra no resahako fa ny 30 minitra metrahana fantaniana. Zay foana zany a zavatra sy fahalalana tokony hipetraka foana amintsika izay. Ny lohahevitry ny taona efa nyteneny liva teo a fa fanamafisana ny teneniko hoe fady ny manao dokotera tena. Ho anay dokotera ataoko hoe ndao atao hoe moderne mba tsy iova le fomba iresahana azy a dia le manao dokotera tena mihitsy zany a hoe ianao ihany ny sady mamaritra ny aretinao no makeny amin'ny farmasia dia mividy fanafody reny zany a le ataontsika hoe dokotera tena efa ny faritantsika teto. Fady io nahoana de sati voluandrinja meti manampuzna an le vatatena nao an le finana na fana fudi ti mifandraki alotra amin'ny aretina. Manina ny tsifandraka amin'ny aretina satria ianao ianina maritra ny aretinao fa tsy le olona matianina tokony alalana izay. Mikohatra anankiray ary lazako eto anara-panafody tsy dia fombako loatra fa horesahana ihany satria atao ohatra. Marary andoha ny olona anankiray dia avy hatrany mihinana parasetamol. Izay izany dia resaka tena hoe ao anatin'le fanaovana dokoterateny izay. Ny antony dia tsotra be io aretina andohanao io sehoana aretina io fa le fototra aretina tsy fantatra.
Satria misy antony matoa marary ny lohanao, mety misy antony maro samihafa ary tsy mitovy.
Izay indrindra mantsy nanaovako hoe sehoan'le izy fa tsy fototra.
Tsy fototra aretina fa fisehon'ny aretina.
Ary izay no mampatonga zavatra voalohany indrindra mihitsy hoe le olona matianina no avelao amaritra an'izay fototra izay mba tsy anampozina tena izany ianao ao anatin'le fanaovana dokotera tena. Ary izay le mampatonga anay iteny fady io zavatra io. Fady ihany koa io zavatra io, averiko izany le resaka efa nataontsika teo aloha satria raha miverimberina izay fanaovanao dokotera tena izay, marary andoha ianao dia mihina parasetamol. Marary kibo ianao dia matetika mihinana metronidazol. Everin'ny olona fa ile metronidazol dia fanafody kibo. Zay diso ary disoko avy hatrany. Antibiotiky ilay zavatra fa tsy hoe fanafody kibo. Zavazavatra ohatr'ireny izany dia raha voarena mitambatambatra andao atao hoe manao an'izay indrepana indroa isam-bolana le olona tonga ny farany taona dia pozina maromaro no mipetraka ao anatin'ny vatany. Miseho rehefa avy eo marary vavony izy tonga dia mandora ohatra dia efa mila zavatra hafa amin'izay fotoana izay. Dia izay izany le mahafady an'le fanaovana dokotera tena. Ataoko ohatrohatra ohatr'izay izy mba ahafahako mamaritra amin'izay rehefa ao ariana kely ao amin'ny resakantsika izao hoe fa ny tena ilaina dia ny fananan'ny olona tsirairay avy na nisam-pianakaviana mpiasa ny fahasalamana matianina mahazatra azy na ny ataoko hoe dokotera matianina mahazatra. Taloha izy tamin'ny fomba taloha zahay mbola andehanan'izay raha mbola ankizy no hoe dokotera mpianakaviana
nefa misy voatokana mihitsy
ie ka ninina mitranga dia efa tonga dia any amin'ilay dokotera mpianakaviana no mandeha. Izany efa tena dokotera mpianakaviana ny renibe anay ray aman-dreninay dia izay ankizy rehefa avy eo teny an-dalana teny mitombo satria mitombo fahalalana dia le dokotera mpianakaviana mihitsy no mandeha fanaondray hoe no izao antony izao antony izao dia alefako any amin'ity olona ity ianao. Dia izy samy manam-pahalalana indray miresaka rehefa avy eo fa ianao izany rehefa avy ato amin'ilay dokotera mpianakaviana dia mandeha any amin'ilay dokotera anankiray dia miandry an'izay fifampiresahana izy manam-pahaizana izany eo anatrehany zavatra misy anao indray. Ny aina tao anatin'izay izany zahay taloha. Amin'izao fotoana izao ohatra ny somary lefy izay zavatray dia mampatonga an'le famerenana ho asa dia famerenana anataoko mampatonga an'le hoe zahay rehefa mararaka mankany amin'ny dokotera anankiray dia kitakitain'la dokotera. Ny antony tsy mahafantatra anao mihitsy la dokotera ianao mila zavatra maika sy aingana atolotry la dokotera anao nefa raha vao voalohany ianao ny hitany dokotera dia tsy maintsy manontany zavatra be dehibe anao ny dokotera.
Zay tena ara-dalàna.
Zay agatalana mitsy rehefa resahantsika izany tamin'ny volana janoary inona ny atao hoe asa fitsaboana tsy maintsy mbola anontany anao izy raha marary kibo anao a inona ny sakafonao a nandritra ny maraina ka hatramin'izao ny somary rehefa imamaly valy eo ianao a dia hitany hoe ary tamin'ny herinandro ianao ve efa nisy vaksina ohatr'izao ve vitanao inona no be dia be zany ny fantaniana tsy maintsy apetrany dia elaela zany zay zavatr'izay a vo mety azahoana vokatsoa sy fanafody ho azonao zany dia matetika koa ary amin'iny a dia le tena trangana retina zay tena mahasorenanao aloha no jereny la dokotera satria izy tsy mpaminany ko fa avy amin'la zavatra teneninao no amerena ny fahalalana zany a ka hahafahany mamaritra hoe inona le aretinao de meny fanafody ianao a de ataony hoe miverena afaka telo andro zay zavatra zay zany le nataon'ny olona rehetrarehetra tety antony anaovany dokotera tena
nyteny dokotera zafady indrindra hoe le fananana dokotera mpianakaviana azy mialefy ny fananana azy ankehitriny amin'izao vanim-potoana iainantsika zao inona ny mety ho antony mahatonga an'izay hoe lasa ohatrany tsy de mipetraka tsony zay ankehitriny
zavatra hita amin'izao zany a de matetika misy an'izay le tantara ny tantaraiko izay raha ohatra eto Ambohimanarina ohatra no toerana misy a ka eto any marary a de tonga de mijery la dokotera eo akaiky eo de misy an'izay le fotoana lavabe zany a zay elaela moa zany fa tsy hoe lavabe elaela vo afaka mahazo an'le fanalefahana n'le trangana retina misy amiko a de rehefa av eo a lasa ohatra manao tourne any fianarantsoa de andray any marary a de misy zavatra mitranga de mitady an'izay dokotera eo akaiky eo a zay koa matsy ny fampianarana apitaintsika hoe rehefa misy zavatra mitranga de
eo akaikydokotera eo akaiky
dokotera eo zany a fa ny afo lavitra tsy azo amindrona ny dokotera mpianakaviana nefa eo anatrehan'izay a raha ohatra ka nanana dokotera mpianakaviana izy a de na teo Ambohimanarina izy a na tany fianarantsoa nisy zavatra mitranga amin'izao fotoana izao efa mivoatra kokoa na ny teknôlôjia ary a de afaka miantso mivantana izy amin'la dokotera mpianakaviany zay zany
afaka mifandray hoe nisy an'izao trango zao
misy an'izao trango zao manana de amin'izay fotoana izay ohatra ny nataony dokotera mpianakaviana hatramin'izay a raha ohatra ka mbola eo amin'nivo ny fahefany a satria ianao fantany de ary la zao ve ny tranga ary la zao ve ny tranga ary la zao ve ny tranga zao atao fa raha tsy ao anatin'izay le fahefan'izay a de miteny anao izy hoe mandehana amin'ny hôpitaly ohatra na anoatran'izao a de zao nyteneninao amin'la dokotera andray anao ao mba hamoramora kokoa ny fandraisana fanapaha-kevitra ataon'la dokotera ray zany ka raha misy zavatra manahirana de teneno izy fa izany mpanaraka ny fahasalamanao
mazavatsara
zay zany a tena zavatra zava-tsoa sy zava-dehibe amin'ny fananana dokotera mpianakaviana na le mpiasa ny fahasalamana matianina raha sendra ny aksidana ohatr'izany koa de mba moramora kokoa ho an'ny olona mandray an-tanana anao zany a no mijery an'izay ary eto a de apetrako mihitsy hoe ny fanananao dokotera mpianakaviana de anananao ihany ko ny karne mpahasalamana ary anananao ihany ko ny rakitry ny fahasalamanao a ao amin'la dokotera mpianakaviana ary siva ozytsika raha atao amin'teny frantsay ka raha misy zavatra mitranga de jerevana fotsiny reny zavatra ireny jerevana fotsiny fomba fiteniny a
fa jerena mihitsy
jerena de ahafahana mahita hoe zao na zao ny zavatra mitranga tsy namaritra vetrany a zany a fa eo anivo ny fisin'ny zavatra resahantsika eto a no amoahana an'le hevitra hoe ilaina ary raha mbola azo atao a de manana doktera mpianakaviana. Mandrafitra anao mihitsy izany izay zavatra izay tsinona lafo ny fahasalamana ny resahako.
Ny olona izao mety antany hoe ka mety vola ambony. Any izany tonga dia alehan'ny eritreritry ny olona aloha vola amboniny ao anatin'ny mivoaka ao ny vo ny tokantrano indray ve ny fananana an'izay. Any zao mety anana aiara ny olona hoe.
De eto mantsy a no resahantsika raha vo vola ny resahana. Anitatra resaka matsy ao anatrehany izay. Raha vo vola ny resahana dia mahafantatrantsika fa ny asa fitsaboana dia andoavana sarampizahana.
Mazava tsara.
De raha za zany ny dokoterampianakaviany liva de rehefa manao fizahana ti amiko liva de mandoa sara mpizahana. Ary efa fantatry ny retraretra ary efa misy soraboly io zavatra io. De marary liva androany a manatona zany a de angalako sarany. Satria sarampizahana fotoana no iresahantsika sy liva eo a sy ny fanapaha-kevitra hitsaboko an'ny liva. De miteny amin'ny liva eo hoe afaka telo andro de miverina ianao a mba afahako manaraka hoe nanahoana ilay aretina. Amin'izay fotoana izay matetika le fiverenanao manao kontrôla ozy tsika izay foana moa le fomba fiteny azy a iny tsy andavana sarana tsony iny. Eto izany a le sara-pizahana anakiray iny a nataony liva. Raha amin'ny dokotera hafa tsy nahafa-po an'ny liva ohatra le nataoko a de lasa indray liva mijery dokotera hafa de mandoa sarany hafa. Indroa izay sara-pizahana efa naloha. Fa raha za le dokotera mpianakaviana no misy zavatra mitranga amin'ny liva zany a de mandalo any amiko indray liva na miantso telefonina rehefa izay ny fanarahana fa misy
ifanarahana
de mazana tsy misy an'izay saran'izay tsony. Raha ohatra mbola hita an'le dokotera fa le aretina ny tsabony a an'ny liva no mbola tsy mandeha amin'ny tokony ho izy de mandeha ny kontrôla de ao arinan'izay kontrôla izay a misy zavatra mitranga de miantso azy kosa leva aloha ary izay mantsy ny zavatra angesabe enao koa manana didy
mamparary
zany a mampafantatra an'la dokotera. Amin'izay fotoan'izay leva mety manao hoe efa nety le zavatra le aretiko teo aloha iny dokotera fa afaka ray volana ohatra fa ohatra misy zavatra hafandray mitranga. Amin'izay fotoan'izay indray leva vo mety mandoa sara-pizahana satria aretina hafa indray le izy. Fa raha ohatra ozy leva hoe ohatra mitarazoka be le zavatra le kohaka andao atao hoe koa le kohaka ohatran'izao a de manontany an'ny liva fotsiny le dokoteram-pianakaviana amin'izay hoe fa nataonao tsara le zaosaosaosao de eny ozy leva de izy mety miteny na mandalo any liva na amin'ny telefonina hoe ampio an'izao ary. Amin'izay fotoana izay a tsy de mangataka sara-pizahana tsony a le dokotera mpianakaviana amin'izay
satria le aretina ray teo iny
de jereo tsara amin'izay fotoana izay a fa tsy vola amboniny izay zavatra izay a fa vola tsy mivoaka ary raha ohatra ka fitantanana ny resahana mbola afa koa matsy reveveo rehefa resaka fitantanana.
Mazava tsara.
Zavatra anankiray ary fahasoavana ny manana an'izay a dokotera mpianakaviana na mpiasa fahasalamana matianina mahazatra anao izay. Asaka
nafaliaa
amin'izay izany hoe tsy misy vola amboniny tsony io izany a fa raha aretina ray a tsaboana
iny fivoarana iny
no jerena de tsy misy. Tadidio tsara fa amin'izay fotoana izay izy hoa efa mahafantatra tsara anao hoe efa jaune nataony a misy zavatra mitranga indray ohatra izao a de ahafahany mandinika izay hoe ti sisa no anampiana azy. Fa raha mankany amin'ny dokotera hafa ianao a mety miverina
any
voalohany a amin'le teo de eo le mampatonga an'le olona menomenina hoe izay foana ny efa nohaniko efa nihinana an'io foana fa tsy mety sitrana mihitsy nefa izy a miovaova dokotera hitsabo azy dokotera nefa tsy afaky tonga de andingana
Andana
tohatra tokony andanany a eo amin'ny famaritana ny aretin'le olona de zay retraretra izay zany a de ataoko fa vokatsoa azo amin'ny fananana dokotera mpianakaviana
mazava tsara
de ny resaka ihany koa tsika tamin'ny nandritra ny Antonine a fa maro be ilay antony mahatonga ny olona manao dokotera tena hitantsika fa misy sehatra anakiroa zany a nataotsika sokajon'olona anakiroa aloha e no mifanatrika eo anatrea ny resaka fitsaboana de ny marary sy ny mpiasa ny fahasalamana de napetrakitsika mihitsy a fa ny mampatonga ny olona nanao dokotera tena raisiko ny voalohany tsy mahatoky an'le dokotera nandanana izy zany hoe le resaka fifampitokisana zany a no very teo anatrehan'le sokajon'olona anakiroa tokony hifanirasera eo anatrehan'ny fitsaboana zay zavatra anankiray ny zavatra anankiray a de le resaka resahan'ny liva teo hoe lafo loatra ny sara-pitsaboana any amin'ny dokotera matianina satria mbola hividy fanafody de mbola ohatra ny sosotra zao fa efa ny resahantsika teo zany hoe raha ohatra ka mandeha amin'ny tokony ho izy a ny fifandraisan'le dokotera sy le marary a de ienary a ny vola mivoaka mba hitandrovana ny fahasalamana
ny vola mivoaka mena fa ny fahasalamanao voaramaso satria misy izy foana mandray an-tanana de efa misy fanaraha-maso hoe a tamin'izao nisy an'izao tamin'izao de izao ndray zany izao no mitranga inona zany no mety azotsika atao
zay mihitsy ary eo anatrehan'izay a mbola resako kely ihany a fa misy le efa ny resahantsika teto a ny resaka fisorohana zay misy andanatohatra maromaro koa de zay le fisorohany zay koa tena ny dokotera mpianakaviana ny tena mahatanteraka azy a amin'ny antsakany sy andavany fa le sokajon'olona anakiroa mifanatrika ozy a teo zany a de nampifanatrehantsika moa e de misy an'ireo zavatra anakiroa reo a de manjary manao dokotera tena le olona fa etsy an-daniny koa ny dokotera zany a mampatonga azy a ratsy fandraisana ohatra na ohatra an'izay koa de nisy zavatra efa hitany teo aloha de manjary somary mahakizitina azy zany tadiova ny dokotera anankiray a ao anatin'ny andro anankiray a de farafahakeliny mandray olona anakifolo
farafahakeliny
ozy a zany hoe le olona mifamezivezy eo zany a samy mana ny toetra ny oety mifandray am'le dokotera le marary a le dokotera rery anankiray iny no hitany amin'iny andro iny de eo anatrehan'izay zany a ny misy ny maha olombelona ihany koa ze mampatonga hoe manjary tsy tamana ilay marary a tsy tamana mako amin'le dokotera zany de manjary manao dokotera za tsy hoany fa zao ndray zao no manana be deibe ny fakizitinana zany eo anatrehan'izay de zay no ataoko hoe zavatra anakiroa mampatonga ny olona zay ny zavatra lehibe zany a tena mampatonga ny olona manao dokotera tena nataotsika ihany koa ny fampifanatrehana zany a sokajina fitsaboana anakiroa teto de ny fitsaboana moderna sy ny fitsaboana ara-pomban-drazana traditionnelle ohatra de iny koa zany napetrakitsika hoe tsy mifandaka na mifandrafy tanteraka reo zavatra anakiroa reo a fa mety mifameno a arakaraka ny zava-misy ny mifandaka kosa ary tena lavina de le zavatra tsy ao anatin'ny maridrefo ny fitsaboana fa fisandohana fitsabona. Reny kosa zany aloha dia efa natao mihitsy reny dia fady otrany manao dokotera tena. Le tena sady tsara tsara pombandrazana izy no tsara ka fomba moderna. Reny zany dia ataontsika hoe fisandohana ny fitsabona. Zay be dia be koa amin'izao fotoana izao no manatanteraka azy. Milatsaka ho anelanelany le antokony olona anakiroa zany zay manemba ny fahasalamany ny olona koa amin'izao fotoana ary hita be zany amin'izao fotoana izao. Tsy janona elabe amin'izay fa raha ohatra tsika ka hiverina amin'ilay hoe dokotera tena dia tsy roboka ao anatiny ireny le milatsaka anelanelany ireny koa ny marary ary ho voatandro ny fahasalamany sy ny volany am-paosiny satria le miditra anelanelany koa tena misintona ny volan'ny olona fotsiny ho eo am-pelatanany. Misy tantara be dehibe zay ifampizaran'ny dokotera matianina zany amin'izao fotoana izao fa misy olona efa raha tsy ohatra anankiray fotsiny no resahako efa fahavoazan'ny vo, efa tsy miasa tsony mihitsy ny vo anankiroa noho ny fanaovana fihinanana fanafody etsy seroa zay mampanantena fahasitranana nefa fahapotehana no manjo azy. Dia efa any amin'ny fahavoazan'ny vo insuffisance renale terminale le olona vo tonga ny
fetra farany
efa any amin'ny fetra farany dia tonga amin'ny hôpitaly izy efa tsy hitan'la dokotera ntsony zay anaovana an'la aretina dia ny olana maty ao amin'ny hôpitaly le olona. Ina zavatra mitranga
hoe
ao amin'ny hôpitaly foana ny olona vao maty. Ny antony dia misy andreto le mpanelanelana tsy mpitsabo ara fombandrazana ireo tsy mpitsabo moderna ireo fa ireto le mpisoloky amin'ny fitsaboana. Ireo zany raha ohatra ianao ka manana dokoteram-pianakaviana dia ampalalain' la dokoteram-pianakaviananao ireo le mpisoloky mamosavy ny ainao ireo. Izay zany vokatra tsara
anakirayazo
avy amin'ny fananana dokoteram-pianakaviana fa ampalalainy ianao ireo satria na tsoaritsoany ange rehefa marary ianao matetika dia mitonatonana ihany fa raha manana dokoteram-pianakaviana ianao dia tsy manana an'izay mitonatonana na mandeha any amin'ny zavatra mbola amisavo ianao misimisy kokoa ary. Zay zany ny zavatra dia mila fantarina zany hoe inona marina le atao hoe fitsaboana nentim-paharazana sy le fitsaboana moderna fa inona ireo le misantoka ao anatin'ny fitsaboana. Zay zany tena zavatra anankiray ilaina fantaritsika. Dia raha manana dokoteram-pianakaviana isika dia ampalalainy atsika ireo zavatra ireo. Zay zany ny amin'izay fa vokatsoa anankiray tena lehibe ihany koa dia eto amin'ilay resaka hoe alao misoroka toy izay mitsabo. Dia efa ny resantsika teto ilay resaka hoe fisorohana ambaratonga voalohany. Iny izany dia fametrahan'ilay dokotera mihitsy hoe inona ilay fomba ara-pahasalamana zany tsy ahatonga ny aretina eo aminao. Zay le ambaratonga voalohany zay. Dia ny filazany aminao fa mila vaksiny, mila misakafo tsara, mila toromaso, efa resantsika ireny
ny fisorohana.
Fisorohana fa misy ihany koa ilay fisorohana ambaratonga faharoa, zany hoe avy narary ianao dia inona no ataonao mba tsy verenany iny aretina intsony. Zay zany le ambara tonga faharoa de raha manana dokotera mpianakaviana anao a de manampy anao amin'izay zavatra izay izy mba tsy inoino foana zay lazain'ny olona anao amin'izay fotoana izay fa izy a no miara-dia aminao zany a manohy dimo sisy ny fomba fiteny malagasy a amin'izay a mba tsy verena le aretinao intsony fa fisorohana fahatelo na ny ambara tonga fahatelo de raha olona manana aretina mitaiza ianao a de inona no ataonao a mba erahanao miaina amin'iny aretina iny inona ny tsy mampivoatra azy ho fahasarotana zany a eo anatrehan'izay raha manana la dokotera mpianakaviana ianao a mahafantatra ny tantara ny fahasalamanao io dokotera io a de miara-dia aminao koa izy a amin'izay zavatra izay mba tsy inoino foana ka hoe raha manana tiako ohatra anakiray manana tosidra avo ianao ohatra de tsindritsindrinao fotsiny ny ratsatananao ohatra misy be dia be mantsiny zavatra mandeha ohatr'izay de za tsy manao hoe inona fa mba miaraka amin'la dokotera mpianakaviana ianao amin'izay a miaraka amin'la dokotera mahazatra anao a de manampy anao izy a eo anatrehany reny zavatra rehetrarehetra reny
sady mahazo antoka no tsy mitaintaina no atao hoe mandry vony vato izy ny fitenenana na eo aza ny aretina satria ao le fatokisana mipetraka izay zavatra izay ao anatin'le hoe fifandraisana araka nefa nytenazay
mihitsy a le fifandraisana rehefa av eo de mety io a mety iresaka ny olona hoe raha ny andreny vohitra nge zany de mety e fa raha ty ambany vohitra ohatra sarotry
ny toerampitsaboana raha 4 kilometatra miala
zay ko ma tsy isany nanaovana dokotera tena de zay no mampatonga ana hoe mila amin'izao efa misy teknôlôjia
afaka mifandray
afaka misy fifandraisana tsaratsara kokoa fa mila mifanaraka tsara kosa aloha amin'le dokotera mpianakaviana amin'izay fotoana izay zay ny tsiaritra satria raha miteny ny tena hoe fadiny manao dokotera tena fa tsy amin'ny vahaolana koa manahirana ihany zay zany a no afaka no fampiresahantsika indray aloha ny androany
zava-dehibe zay dokotera isaorana indrindra ianao mitondra an'izay tombontsoa azo avy amin'ny fananana dokoteramenao
afany olona koa mbola manany hevitra hafa koatran'izay ny resako zay
na dokotera mpianakaviana izay irosontsika amin'ny famalina ny fanontanianareo na ny sosikevitra na ny hevitra nareo mpiaino araka nyteneny dokotera teo a afaka miditra mivantana nareo a de atombontsika amin'ny sms efa voninato ihany koa izay fa ne honkevitra avy aminareo izay firy volana angany kibony bevoka no hita azafady ny vadiko efa efabolana tsy miverina ny fotoanany a de anontaniako izy de tsy haiko ny tena marina ozy izy mariako fa tsy mbola niteraka izy sady tsy hitako soritra mihitsy hoe mitondra voka misaotra melo
ia
lehilahy zany
lehilahy zany le manoratra voalohany indrindra aloha a de toebatana no ahitana ny hoe hitany kibo sa tsy hita misy olona tsy hita mihitsy ny kibony a fa nefa izy bevoka de io zany toebatana fa ny fahafantarana kosa nefa hoe mitondra voka sa tsy mitondra voka amin'izao fotoana izao a de manao ny test de grossesse rehefa tsy miverina zany ny fadim-bolana nefa na tsiaro fa nanao firaisana ranofo nandritra n'le tsingerina tsy miverina le fadim-bolana de manao test de grossesse zay ihany no afahatsika mahita hoe inona misy voka ve sa tsisy voka fa misy olona tsy hita kibo mihitsy toebatany zay
za mivontiny over 3 de efa nitsabo a de mbola marary foana kiboko amin'izao.
De izay izany izao a le anamarina tsika ny zavatra ny resantsika rehetra teo. Fa efa nitsabo enao a de tokony misy fitohizana izany a misy kontrôly tsindraindray indrindrindrindra raha vao resaka taovan'ny taovam-pananana izany a de tokony hisy kontrôle izany izay zavatra rehetrarehetra izay de ivereno jerena tany amin'le toerana efa nanaovanao fitsaboana ny zavatra mety misy mitranga hafo ao satria raha hoe marary fotsiny kibona ohatra izao a tsy fantatra hoe inona le zavatra.
Mbola misy
saka metraka fotsiny a fa ny volana oktobra de matetika volana ze isin'ny fizahana indrindrindrindra ho an'ny vehivavy a fizahana maimaim-poana momba ny taovam-pananana de jereo eny amin'ny hôpitaly eny fa sao de maso eo anatrehan' izay satria ouvert ozy le resaka.
Ia miaraba tompoko
sanao
ma tompoko
amiakopiny
eny tompoko
fifanontanianan'ny doktera zany zasady raha ohatra zay zany tsy mety mihitsy nyireny afanaon'ny olona mahazatra reny fa mararyndoa izy de tonga de makado depranina de mihinana sa tsy nanontany dokotera ohatra hoe mararyndoa fotsy zany izy andravasandro de rehefa tsy metimety aminy de mijerina mihinana indray izy raha pitsa izy ireny mankony a misy hoe 500 milligramma de misy 1000 milligramma de eo indrindra no orana de izay no mba tiako asasainy dokotera de misotra indrindra tompoko.
Misotra indrindra tompoko.
Raha ny izy a ny aretina ndoa de misy antony araka ny tenen'ny liva teo hoe kahie iray manontolo na 100 pages angamba ny aretina misy aretina ndoa
noho izay eo amin'ny alalan'ny aretina ndoa
miseho amin'ny alalan'ny aretina ndoa noho izany a raha ohatra ka tapenanao io le seho anaretina io a tapenanao amin'ny averiko le tendenao a doliprane na paracetamol de tsy ho hita mihitsy ary ataoko mihitsy ny fototra aretina
natonga le lonarary
aretina ndohanao io de io zany a ianao ihany ny teny teo hoe miverina le izy de mihinana paracetamol miverina le izy de mihinana paracetamol zany hoe safosafonao a ety ambony zany a ilay fototra aretina fa le sehona aretina fotsiny a no asoronao de io ohatran'le hoe misy marary e de asianao fanafody ety ambony a ny ao anatiny nefa misy nana ohatra de tsy ho sitrana mihitsy io aretina io a raha tsy tonga ny amin'ny fotiny de tena averiko fa ianao na ny tany a tsy mety mihitsy a ireny fomba fanaon'ny olona ireny.
Aiza no ahitana ny docteur Lanto a miantso ny 22 02 443 87 an raha ny tena mety de raha voatapitra ny fandaharana de afaka miantso ianao de
satria mety mbola maty ny telefonina zaay
nataoko aty amin'ny telefonany radio mantsy de afaka mandray eo dokotera rehefa tapitra ny fandaharana e mety ia tovivavy raiky amy 20 taona de tsy misy nono mihitsy fa kely de inona tompoko ny tokony ataoko
de tonokoa mantsy a ohatra le nyteneniko teo ihany a mety toebatana efa izay mihitsy ianao ohatra kelikely nono ianao fa matetika ny olo loatra ireny a rehefa tombony taona na rehefa miova le sokajom-piaina ianao ohatra amin'izao anao mety mbola célibatera fa rehefa mitondra voky ianao ohatra de satria ianao ampinono rehefa aveo de mitombo azy eo le nono a de reny zany toebatana tsy misy zavatra tokony atao a maninona ireny fa ekeo fa zay le toebatanao.
Uh-huh. Ny dokotera koa ve hoy izy tsy afaka manao dokotera tena rehefa marary fa mila manatona ny namany koa?
Ie, rehefa tapitra satria misy fetra ny fahalalana. Rehefa tapitra ny fahalalana momba ilay aretina tenanao izany dokotera eto miresaka rehefa tapitra ny fahalalako momba ilay aretiko dia miantso namana mihitsy
aho. Mazava tsara. Afa-tsaza telo volana, afaka firy volana vao tokony hiteraka indray.
Afa-tsaza efa telo volana izay. Ny matetika ny olona afa-tsaza dia eritreretina ohatran'ny olona avy niteraka ihany. Dia ny elanela ny fiterahana izany a no apetrakitsika eto. Izany hoe roa taona no elanela ny fiterahana fitondrana voka raha te ho salama ilay renim-pianakaviana.
Mazava tsara. Za dokotera misy zavatra mandeha fotsifotsy any mahavehivavy anahy mariana fa za nefa tsy marary dia inona ny tokony ataoko?
Dia matetika ireny a efa resantsika foana fa misy sokajy anakiroa aloha le fotsifotsy mandeha amin'ny fivaviana. Raha ohatra izy ao anatin'ny tsingerina ara-dalàna tsisy fofona fotsy dia matetika fivoaran'ny vavitsirinaina. Fa misy an'izay ny vehivavy. Raha ohatra ka mandavany mandritra an'ilay tsingerina iny misy an'izay zavatra foana dia mila manatona dokotera fa mila fitsaboana manokana izay zavatra izay.
Mazava tsara. Ny manaraka za tompoko ireny a mananjanaka valo taona triple en dixième en difficulté scolaire efa déclaré tany amin'ny pédopsychiatre dia nasainy tady éducateur spécialisé nefa izahay aty amin'ny faritra tsy misy an'ireny, inona ny tokony ataoko mba hampisokatra dia tsy hitanytoy an'ny SMS?
Faritra lavitra ve satria raha renivohiparitra matetika misy éducateur spécialisé ny hôpitaly. Izay izany ny fahalalako aloha
raha hoe eny amin'nyrenivohitra,
raha ohatra renivohiparitra dia misy éducateur spécialisé. Fa akoatr'izay a dia izy ngamba isan'ny afaka hoe mena olona ohatra dia afaka miantso amin'ilay telefonina resahany liva teo mba moramora kokoa an'izay a fifaneraseran'izay.
Miantso 22 02 22 443 87 ianao izany amin'nyraiky ambin'ny folo. Na miaraba tompoko?
Manahoana tompoko?
Salama tompoko.
Saika mba anontany kely dokotera. Hitanao rehefa tonga izany fotoana le ohatra hoe ovulation iny dia miverina règle indray a dia inona no mahatonga an'izany?
Tsy mazava sady tsy azomihitsy.
Hitanao anatin'le cycle iny izao dia manaraka za ma tsy olona tsy manao fanabezana aizana fa manaraka andro fotsiny dia rehefa tonga le fotoana le hoe tsy azo iraisana iny a dia miverina règle règle sady mandeha raha be foana dia izay ny anontaniko hoe mety aretina fe izany?
Tena tsy azoko le fantaniko.
Iny izany raha toka ho tokony nome ao anatin'ny tsingerina ray izany misy an'le hoe le ovulation iny, le vanim-potoanany ovulation. Dia le vanim-potoanany ovulation raha azoko tsara koa mam le vanim-potoanany ovulation izy izy a lasa tonga dia le miverina le tsingerina fa tsy misy izany le
ntsika ny raha izay teneny livy izay a dia averina fotsiny la zavatra resahantsika. Raha vo misy raha mandeha ao fivaviana dia andro voalohany tsingerina izy izay. Dia raha lazainao fa amin'ilay ovulation izany hoe mety fotoana foy ngamba ny eritreretanao azy no iverenan'lele fatim-bolana ndraika dikan'izay a dia fo kely izany a ny tsingerinao. mety tsy aretina izany fa mety toebatanao fa mila mijery tsara ho fotsiny hoe an'izay zavatra teneniko izay hoe ny andro voalohany isinina raha mandeha amin'ny fivaviana dia andro voalohany tsingerina dia mandeha rehefa avy eo a novulation ny fotoana rehetrarehetra dia rehefa miverina indray a le misy raha mandeha izany a dia anompoka indray ny tsingerina vaovao fa ny maliny iny a tapitra le tsingerinao anankiray ka raha ohatra ka efatra ambe folo andro zany a le fiverenan'le
tsingerina
de tafiditra ao anatin'le tsingerina fohy zany ianao a fa tsy le tsingerina ara-dalàna araka ny tokony ho izy de tokony mijery dokotera ihany raha ohatra ka zay no tianao a de ahafahana mamaritra tsara mihitsy a amin'ny kahie manoratra hoe eto a tonga fotoana eto a tonga fotoana eto a tonga fotoana de hite hoe manahoana
inona no ety antony
fa raha za manokana raha zay ny teneny livre zay fa ny zay teneny livre zay no azoazoko kokoa tsy de aretiny zay any fa toebatana
SMS manaraka jerevatsika ny a dokotera ny lohako marary foana rehefa mandeha any amin'ny tany be olona indrindra fa rehefa maheny tabataba tsy haiko hoe tsy mahazaka tabataba ve za sa ahoana
matetika raha ohatra hoe be olona na tsy mahazaka tabataba de mahatsapa marary andoha de matetika eo amin'ny fahenoana no misy
olana
ny olana teneniko eto tsy voatery aretina fa mety hoe ivaiva tsotrineny rehetrarehetra zany a ny fietsehan'le fienoana misy an'izay atao hoe desibel zay mantsy ny fahenoana zavatra de mety ny anao any amin'ny ivaiva de efa maheno zavatra de mahasosotra anao le izy a de zay mampatonga an'le aretina andoha tsara ngamba raha ohatra ka manelingelona be anao le izy a ray aloha tsy mandeha amin'ny tany be olona de tsy mandeha amin'ny tany be korontana zay aloha de zavatra anankiray faharoa manarakarakara zay raha tena manahirana de mijery ORL spesialiste amin'ny sofina zany a eo anatrehany zay
ia lesamesa manaraka ny ratsatanana sy ratsatongotra de ngolongoly de efa ho heritaona ka manafa rhumatisme ve de crampe ozy izy av eo
ie de mila mijery dokotera kosa moa ahitanan'izay e hoe rhumatisme marina ve raha ny any amin'ny ratsa-tanana sy ratsa-tongotra aloha raha ngolongoly a tsy resaka rhumatisme loatra zay le ataoko hoe indraindray tsika ihany mamaritra le aretitsika noho tsy hoe mampomena hoe mahasosotra fa noho le fahalalana kely be deaibe apetraka ho andohantsika de tsika manombanjary mamaritra an'le izy fa raha makany amin'ny dokotera ianao zao a de miresaka fotsiny ianao hoe ngolongoly ny ratsatoko sy ratsatany kefa ho heritaona zay de ahoana ohatra fa tsy anao ndray a no miteny hoe rhumatisme ave zany sa retom-bavotro sa manjary somary manahirana kely
ia ny manaraka angamo tompoko ny parasetamola tsy natao ampidinana fanana na koa mba manena ny fanaintainana raha misy mararirary de tsy azo atao ve zany raha ohatra ka hoe tratran'izay nefa ny andro alina
de zay no mampatonga ahy teny aminao hoe raha ohatra ianao nanana dokotera mpianakaviana afaka atsonao any telefonina izy de afaka miteny anao hoe fa ahoana fa misinona de manontanytany anao eo izy de azonao atao zay a amin'ny andro alina raha ohatra ka nitapahan'le dokotera hoe azonao anina fa tadidio fa ny aretina andoha amin'ny andro alina matetika de fisehoana fiakarany tosidra ka raha parasetamola no aninao de tsy ho hitanao mihitsy ary tsy ho tsabonao mihitsy le fiakarany tosidra de manjary sahirany ianao de tsy azo atao zany a izay zavatra izay ratsy nefa nisy dokotera niresaka taminao. Amiko aloha dia izay ny fomba satria point d'interrogation farany dia mamaly aho hoe tsy azo atao.
Tsara ny fandaharana, tena tsy mety tompoko ny manao dokotera tena, fa ny olana aty aminay aty ambanivohitra moa dia lafo ny faktura nefa tsy maharitra akory dia efa mipody ilay aretina ka lasa manao dokotera tena ny vahoaka noho ny tsy fahatakarana ny faktura.
Iny izany efa tena nyresantsika fotoana naharitra lafo, lafo izy misy lafo fa misy mora ihany koa dia tena antiko izany hoe mipody ilay aretina ary eo mihitsy a le mipody ny aretina eo izany a no ilana n'ilay dokotera mahazatra satria eo le fisorohana ambaratonga voalohany sy faharoa sy fahatelo no mipetraka ka rehefa azavainy tsara aminao hoe satria ianao raha ohatra hoe manao tazomoka ohatra dia tsabony ianao dia apetra ny tsara aminao mihitsy hoe dia mba karakarao re tompoko no manodidina tsy siny moky mba jereo le rano miandrony mba
kapony lobolobo
fa raha tsy izany a dia ho verina ho voan'ny tazomoka mandrakarivonareo dia miakatra foana kosa aloha ny faktura amin'izay dia izay izany le hosoroantsika izay le mampatonga antsika manao nyfandaharana ohatran'izao hoe inona ary a no efa ezaka tsy atonga n'la aretina hiverimberina izay izany zavatra anankiray dia ohatra manaraka ohatra kely ihany a satria ohatra ny efa be dehibe ny tsy manao masika intsony eny an-dalambe sy eny amin'nybe olona amin'izao a mila mahafantatra tsika fa mbola lefo tanteraka ny covid moa ny fiantsoanazy e dia raha ohatra ianao ka any an-tokotaninao ohatra dia tsy maninona soa le masika fa raha mitoerana be olona na mibokiboka anaovy ihany aloha sosanatria
miverina mipody le aretina
mipody le aretina izay le fomba fitenin'ny olona azy ma ary izay mihitsy ny ampetrahako izany an'la dokotera mpianakaviana mba tsy podipodiny io aretina io.
Mangataka fanampiana fa fady hoy ianareo ny manao dokotera tena dia mba toroy ny azo atao azafady. Misy marary anatiny ny ankavanan'ny vany dia efa nitsabo a sy nanao eko fa tsisy hita dia nanaraka traitement dia mbola misy fotoana mihetsika dia efa lany dia tsy hita montoyany.
Dia izay fotsiny mapetrako rehefa ohatra izao hoe hoe tena dokotera vele nandehanany dokotera matianina andraso ataontsika hoe moderna vele nandehanana dia na raha natsaka sy andavany ve izay a zavatra natory izay fa manjary raha vao tsy izay mantsy a fa arak'ilay teneniko teo hoe mandeha any amin'ilay elakelany a dia tsy tazeo atoro anao.
Miaraba tompoko
salama tompoko
salama tompoko entompo
teninareo hoe dokotera conventionnel moa izany na moderna dia mitenonareo hoe dokotera nidim-paharazana iza izany le nidim-paharazana dia iza le moderna aloha izany ny moderna fa la nidim-paharazana mihitsy ny tsy fantatra hoe iza amireo any anaty FB misy mitena manasitrana zao hoe oy misy minanany ity fa concentré be ato ny zinc ny vitamine a e bcd eo mihitsy izany ny fanontaniana aiza izany le nidim-paharazana dia raha ohatra ve fantatra fa misy ny puce loko ve dia ho avela isy loko foana ve izany izy dia voasy loko izany ny fahasalaman'la malagasy saka inona ny tokony atao fa tokony andraisana ndraiky sage izany reny raha mahafantatra nareo dokotera na nao amin'ny ministera amin'ny fahasalamana e atsaiko aloha hevitra izay
eo mihetsy a no izay ngamba zavatra anankiray raha sitrakao a dia o velabelarina misimisy kokoa izay amin'ny quatrième mardi
miaraka amin'ny dokotera sika amin'izay fotoana izay amin'ity volana oktobertytalata faefatra
satria isan'ny manahirana anay ary efa miresaka momban'io foana izany ny dokotera amin'izao fotoana izao la asa fitsaboana izany a manjary solokin'olona be dehibe ny ataoko hoe fitsaboana nentim-paharazana zany a de ireto misy service mihitsy mantsy ao ministère de santé mipetraka amin'ireny zavatra ireny de efa misy lehibe an'io zavatra io de zay mandeha any amin'izay zany a no entinay hoe nentim-paharazana tsy publicité no ataoko a fa efa fantapoko fantam-pirenena fa ny eny amin'ny IMRA professeur Rakotra Tsimamanga de efa napetraka mihitsy hoe nentim-paharazana na na tsaraina de ireny zany efa ekeniny rehetrarehetra fa io ihany ho aloha io ihany aloha zany mety amin'izay ny conventionnel raha ny moderna zay resahanao a de izy ireo rehetrarehetra nianatra tamin'ny université de mitsabo izy ireny zany le atao hoe conventionnel fa efa akaiky ho a le fotoana de manjary sao de misy zavatra tsy voalaza fa quatrième
mardi quatrième
mardi zany a de io a no oloa hevitra hoetitsika mba hahafahatsika tsika kosa aloha kosa de ny eto a de efa miteny tsy hanontonona
zay indrindra
anarana ohatrao fa ny hotononosadydokambaritrany
tsy manonona naran'olona tsy manondrina na vondron'olona na
tsy dokambaritra tsy ina fa no teneniko kosa de ny tena ara-dalàna ny tsy ara-dalàna zany a de tsy teneniko fotsiny de efa mangataka lalana amin'ny liva mo zany
zay ka zay no izy
fa ny ara-dalàna no resahako a fa za tsy hijery ny tsy ara-dalàna de tena marina mihitsy matsiny ianao fa tokony misy fandraisana ndraikitra reo zavatra ireo fa misy mamosavy ny fahasalamanny gasy
tapitra ny fandarantsika misaotra indrindra dokotera nitondra n'izay resaka rehetra izay isaorana ihany koa nareo mpiaino nandray anjara tatao anatin'ny fandarana maromaro ny sms mbola tsy voavalo fa raha sitraka reo amin'ny fotoana amaliny dokotera ny fanontaninareo teo a arak'izay le hoe ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny moderna izay a de hitatsika eo a ny amezatsika azy a satria reny moa zany efa voatahiry ary aty ampilatanany dokotera raha teo a de azotsika hoe alefa ao anatin'izay mba tsy alahelo ianareo hoe tsy voavaly tato anatin'ny fandarana ny hevitra na ny fanontaniana fa isaorana anareo indrindra zay misaotra ny ary levantsika lavirary tanteraka ny fifandraisana miverina nyity fandarana ity amin'ny sabotsy ala amin'ny valo sisy sasany a ny fotoanantsika manaraka kosa indray ho amin'ny heriny no toy izao indray veloma tompoko
veloma tompoko